Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska mám velmi příjemnou povinnost představit tady hosta, na který jsem se hodně těšil, protože Michala Čejku, zdravím Michale.
Dobrý den.
Tak jsem měl v plánu pozvat už delší dobu, protože Michal je člověk, který je zodpovědný za úrokové sazby u hypoték v celý český spořitelně. Je to tak?
Je to tak.
O Michalovi vím, že je šéf cenotvorby, on mi říkal, že to není úplně tak pravda, protože vlastně nikomu jako nešéfuje sám sobě akorát, ale máte tam tu pozici, že jo, jste ten hlavní. Je to ten člověk, na kterého můžete být případně naštvaný, že máte drahou hypotéku, asi možná obecně i na trhu, protože Česká spořitelna je jedním z těch lídrů toho trhu, to znamená v zásadě jako ovlivňuje i zbytek celého toho trhu. A ta dnešní epizoda teda bude o tom, že já bych chtěl, aby jsme tady dovysvětlili lidem, jak doopravdy jako vznikají ty sazby. Protože sami banky rozjeli podle mě rétoriku toho, že ČNB zvedá sazby, můžeme zvednout sazby, teď čekáme na to, až ČNB sníží sazby, aby jsme snížili taky. Já vím, že to není úplně pravda, že takhle se to vlastně jako netvoří, že tam k tomu je potřeba připočítat nějaký riziko, nějaký zisk, nějaký náklady, že se tam zohledňuje cena peněz na trhu, a ne 14-denní, ale prostě delší. Takže abychom si objasnili tady ty věci, které jsou s tím spojený, respektive vy nám všem, a uvidíme, kam nás ten rozhovor zavede. Každopádně, první dotaz teda. Jak funguje standardně ta cenotvorba ve všech těch bankách? Protože předpokládám, ten princip bude stejný.
Princip bude určitě stejný. V podstatě ta tvorba ceny hypotéky je obdobná tvorbě ceny jakýkoliv produktu nebo služby. My se musíme podívat nejdřív na tu nákladovou stránku, to znamená, jaký jsou přímý náklady, nepřímý náklady, připočteme k tomu nějakou očekávanou marži a máme cenovku. Co se týče těch nepřímých nákladů, respektive co se týče těch přímých nákladů, tak ty budou na tom trhu dost podobný. Tam jako budou minimální rozdíly, o tom se potom rozpovídám asi trošku víc, že to bude asi to, co vás zajímá.
Ano.
Ty nepřímý náklady, to je potom to, co se může u těch jednotlivých bank lišit. Záleží na tom, jak která banka má nákladovou tu stránku toho poskytování těch hypoték, jak má širokou pobočkovou síť, kolik má zaměstnanců, jak má ten proces složitý. Jestli jedou tuška papír, nebo jestli tam větší poměr digitalizace. A poměrně potom velký prostor na hraní s tou cenou bude v té marži. To znamená, jak je která banka ochotná vlastně tu marži si snížit.
Okay.
Ta část, která bude hodně jako fixní a myslím si, že pro všechny banky dost podobná, jsou ty náklady přímý. Kdybych to měl rozdělit na takové dvě části, tak začnu těmi relativně zanedbatelnými. Říkám tím relativně, protože dneska jsme v době vysokých úrokových sazeb a z toho pohledu ta část těchto nákladů není tolik významná. Tam patří třeba náklady na poplatky. Bavíme se spolu, vím, že jste zprostředkovatel, takže tam asi nikoho nepřekvapí, že provize za zprostředkování hypotéky je pro banku náklad. Mezi ten další náklad, který se řadí mezi ty poplatkové, je potom třeba náklad na vypracování odhadu nemovitosti.
Jasně.
Velice často dneska děláme odhady online, což samozřejmě klienta nestojí nic, banku minimálně. Často ten odhad ale platíme a klientovi ho odpouštíme a to je potom taky ten poplatkový náklad. Druhým tím zanedbatelným, v úvozovkách zanedbatelným nákladem jsou rizikové náklady. To znamená náklady na selhání úvěru. Musíme samozřejmě počítat s tím, že některé hypotéky nebudou spláceny a to se do té celkové sazby také promítne. A třetí tady do té party jsou kapitálové náklady. Aby jsme mohli poskytovat úvěry klientům, tak musíme udržovat nějakou výši vlastního kapitálu a samozřejmě i ten zadržený kapitál chce akcionář nějakým způsobem zhodnotit. A já jsem tady ty tři složky schválně jako dal na úvod, protože jsou relativně podobné co do výše a bavíme se tady, řekněme, o 1 až 2 desetinkách pro každý z těchto nákladů.
Okay.
Co je ale absolutně jako nejdůležitější, jsou úrokové náklady. To znamená, my tomu jak říkáme cena zdrojů a jinými slovy to znamená vlastně, za kolik já si obstarám finanční zdroje na trhu, abych je mohl dále půjčit klientovi. Nebo můžeme to říct i trošku jinak, jakou vlastně investici já obětuju tím, že poskytnu hypotéku klientovi, že já mám na výběr. Já můžu buď poskytnout úvěr jako banka, nebo můžu ty prostředky zainvestovat jinak, například nákupem dluhopisů. A tady ta cena zdrojů je v dnešní době absolutně nejdůležitější, když si vezmeme třeba 3letý úrokový swap. Říkám 3letý, protože asi se k tomu taky dostaneme, dneska na trhu začíná pomaličku převládat 3letá fixace. Tak dnes jsem se díval a 3letý úrokový swap je na 4%.
Což je poměrný sešup, jako razantní od začátku třeba letošního roku.
Je to sešup, neřekl bych razantní, je to o několik desetin, ano, ale dokonce možná jako necelé 1% oproti začátku roku. Nicméně, když to posčítáme, tak jsme na 4% za cenu zdrojů, pak ty tři drobnější složky po 1 až 2 desetinách a už jsme na 4,5%. A zapomněl jsem ještě na jednu věc, která se týká těch úrokových nákladů a bude možná pro vás zajímavá. Několik posledních let máme ještě takovou drobnou složku, které říkáme opční prémie. A je to vlastně, přirážka za to, že klient může, i když má úrokovou sazbu fixovanou, vzhledem k aktuálním jako výkladům, k tomu se určitě jaký dostaneme, hypotéku přišel splatit. A banka s tím musí počítat, že některá část klientů tohleto udělá a proto vlastně tu cenu peněz ještě o malinko navyšuje. Takže v těch přímých nákladech my se pohybujeme někde kolem 4,5%. Klientská sazba je dneska někde lehce přes 5,6%. Část jsou ty nepřímé náklady, o kterých jsem mluvil, to jsou ty lidi, pobočky, IT a podobně. To znamená, že ta marže v dnešní době u těch bank je necelé 1%. Hmm. A to, jestli banka prodává za 5, 7, 5, 6, 5, 5, je právě o tom, jestli tu marži je ochotná si snížit na 7, 8, 6, 10 a podobně.
Rozumím. Tam já zažívám vždycky, a to i s poradcema na trhu, zajímavou věc a debatu, protože... Děkuju za ty čísla, za ty desetinky jsem tam, to jsem samozřejmě netušil, jako jaký objem třeba ta jednotlivá složka dělá, ale oni říkají, když banka má přece peníze, tak ona jako půjčuje tomu klientovi zadarmo. Nebo ještě jsou názory typu, no když bance stačí milion na to, aby půjčila 10. Že jo, že tam je jako nějaký multiplikační jakoby princip, mechanismus, prostě jak se ty peníze vlastně na tom bankovním jako trhu tvoří, tak přece pro ně, oni si ty peníze vyrobí, tak proč jako tam řeší nějakou jako nákladovost toho, kde ty peníze sehnat. A tohle to podle mě jako nemají pochopený poradci, vůbec tomu nerozumí ty klienti. Tak jakým stylem ty peníze pro ty klienty vznikají?
Já jsem to tam schválně i zmínil trošku, že není to jenom o tom, kolik stojí ty zdroje na to, kdyby se je koupit, protože ano, máte pravdu, my ty zdroje máme od našich klientů, ale vlastně ta cena peněz se dá vyjádřit i tou cenou obětované investice. Já mám ty prostředky od našich střadatelů a já se mohu rozhodnout, co s nimi udělám. A já v dnešní době bych mohl koupit například státní dluhopisy zhruba za 4,5-4%, anebo můžu půjčit ten úvěr. Takže to, že jsem obětoval tu investici nákupu dluhopisů a raději jsem půjčil úvěr klientovi, znamená, že jsem se vlastně připravil o ty jistá 4%. Takže zkrátka ta cena peněz na tuhle dobu je taková.
Super, já děkuju, že to říká někdo jiný než já, protože v tomhle podcastu už to zaznělo hodněkrát. Proč teda sama banka, a teďka já vím, že nejste markeťák, ale proč sama banka, a teď zase neříkám, že vy, ale obecně, řekne, čekáme na to, až ČNB sníží úrokové sazby, aby jsme my mohli snížit ty sazby. Je to jako zkrátka, protože ty lidi tomu rozumí, anebo proč se tohle jako děje?
Já si úplně nemyslím, že to takhle je. Jo. Banka navazuje změnu sazeb na kroky ČNB, především u depozit. Tam je to, ale tam to má jako bezprostřední efekt. Jako pokud Česká národní banka jako zvýší nebo sníží tu svou 14-denní sazbu, spořící účty a obecně depozit na to reagují. Nevybavuju si, že by někdy Česká spořitelna, nebo 100% ne, nevím, jak ostatní banky říkala, že prostě snižujeme hypotéky, protože ČNB. Tak to není. Česká národní banka má tu základní sazbu 14-denní a ty hypotéky na tom bezprostředně nezávisí. Jo. Jak jsme si řekli, cena hypoték závisí na ceně dlouhodobých zdrojů. A ty mají daleko víc jako efektů, než je Česká národní banka. Je to samozřejmě základní sazba, trošku tomu jako napovídá. Když Česká národní banka sazby zvyšuje, většinou se zvedá i cena dlouhodobých zdrojů a reagují potom na to i ceny úvěrů, ale ta úměra není přímá. Ta cena dlouhodobých peněz závisí taky na inflaci, na vývoji ekonomiky a na tom odhadu, jak se bude vyvíjet do budoucna. A to, že ta přímá úměra, takže ta úměra není přímá, hezky dokazuje, když se podíváme třeba na posledních 20 let, tak průměrné sazby hypoték byly vždycky o 1,5 až 2% nad základní sazbou České národní banky s výjimkou posledního roka půl.
Je to tak.
Kdyby ta úměra byla přímá, tak dneska máme hypotéky za 9% a ty úvěry by byly skutečně nedostupný. Zaplať pánbu, tohle to neplatí, protože, jak říkám, my se díváme na ty dlouhodobé zdroje. Ale je pravda, že ten vývoj bývá podobný, takže když ČNB sazby zvyšuje, většinou cena zdrojů se zvedá a naopak, ale ta úměra není přímá. Zároveň Česká národní banka ty sazby mění skokově. Jo, teď máme prostě rok a půl 7%, je dost možné, zhruba tak 50 na 50 se říká, že dnes odpoledne Česká národní banka třeba sníží o 4%, neznamená to, že zítra všechny banky o 4% sníží hypotéky, protože ty banky se budou řídit tím, jak se vyvíjí ta cena zdrojů. A ta cena zdrojů vypadá trošičku jak graf akciového indexu na burze a to prostě skáče jako téměř každý den.
Bavíme se o těch úrokových swapech.
Přesně tak, o těch úrokových swapech. Takže rozhodně to není tak, že bychom přímo reagovali na kroky České národní banky a určitě to nebude důvod, takže tím bych chtěl jako navodit očekávání, že jakmile Česká národní banka sníží sazby, neznamená to, že okamžitě půjdou ceny hypoték dolů, ty ceny hypoték půjdou dolů kontinuálně. A vlastně to už vidíme poslední půl roku, kdy od května letošního roku se snížila ta průměrná sazba zhruba o 0,3, a když se podíváme měsíc po měsíci, tak opravdu plynule klesá zhruba pět setin každý měsíc. Není to tak, že by klesla o 0,25%, pak dlouho nic a zase. Super. Takže ta reakce není přímá.
Perfektní, děkuju pro to vysvětlení, si myslím, že naprosto dostatečný. Pojďme se ještě podívat ale blíž na ty swapy. To znamená, tříletej swap dneska teda stojí 4%. Co ale tomu trhu říká, co to je ten tříletej swap? Já předpokládám, je to nějaký nacenění peněz v průměru na příští 3 roky, to znamená, očekává se asi, že dneska jsou vejš a za 3 roky to bude pod ty 4% a je to nějaký průměr, ale jestli dokážete jednoduše vysvětlit, co ten swap vlastně nám jako říká.
Vy jste to v podstatě jako vysvětlil. Je okay. To prostě očekávaná průměrná cena těch peněz po dobu příštích 3 let, protože dneska 14-denní peníze stojí 7%. Když si je uložím do České národní banky, dostanu přesně 7%. Roční peníze jsou o něco levnější a tak dále. Dneska opravdu platí, že čím delší peníze, tím levnější, respektive platí to zhruba do délky 5 let. Před měsícem dvěma se stalo něco, co tady jako 2 roky nebylo, že ty úplně dlouhé peníze, třeba ty 10-15 leté, už jsou zase o malinko dražší než ty 5 leté.
Takže opravdu... Dokážete vysvětlit proč? Protože já jsem si to všimnul taky, zajímá mě to, neznám
ano,
důvod.
Ten důvod je přesně ten, jak trh očekává, že ty peníze budou drahé v průměru na to období. Takže 3 leté peníze v průměru příští 3 roky budou stát zhruba 4%. Ty 5 leté v průměru budou příštích 5 let stát 3,7. A to, že ty 10 leté už jsou se na 4%, znamená, že ty v horizontu třeba 10 let se neočekává, že by ty sazby klesly někam pod 4%. Jo, kdyby třeba trh očekával, že za 7-8 let bude cena peněz zase 1%, 2%, tak by ten průměr znamenal, že ty 10 leté budou třeba 3-3,5%.
Já teďka položím dotaz takovej, který, nebo zase ze zkušenosti z diskuze s lidma, kteří chtějí do budoucna řešit hypotéku. Někteří z nich čekají, až úrokový sazby u hypoték klesnou zpátky třeba pod 3%. A já jim vysvětluju, že si to úplně neumím představit. A teďka vlastně, když říkáte, 10-letej swap je dneska dražší než 5-letej, rovná se, ani u toho 5-letýho neočekáváme, že cena peněz na trhu klesne nějak významně pod 4%. Když tomu připočtu ty jednotlivé složky, které se vlastně skládají z hypotéky, nebo do hypotéky, do té úrokové sazby, no tak očekávat úrokovou sazbu v tom horizontu 5-10 let někam jako 2-3% se vlastně ani nedá, ne? Říkám to správně.
Říkáte to naprosto přesně. Jako očekávat se to dá, ale je to velice optimistický a já bych se k tomu očekávání bohužel rozhodně nepřipojil.
OK. Když by přišel nějaký totální ekonomický průser a vlastně se startovala ekonomika těma penězma levnejma, tak tam asi to je jako jediný scénář, že se to může stát za mě.
Přesně tak, jako stát se může spousta věcí, ale pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak lze očekávat, že v horizontu několika dalších let se ty sazby budou stále pohybovat na úrovních jako kolem 4% a pod 4% pravděpodobně neklesnou. Ale pravděpodobně znamená, pokud se nestane něco nepředvídatelného. Pokud by nastala ekonomická recese, může se stát, že ty sazby budou níž. Samozřejmě, pokud se stane další průšvih, jakých jsme si za posledních let několik zažili, může se stát, že ty sazby zase půjdou nahoru. Ale to, co dneska nám říkají ty úrokové swapy, je za normální situace, jak to v tuto chvíli vidíme, tak ty sazby se by se měly pohybovat na těchto úrovních.
OK. Takže když se podívám na dlouhodobý vývoj úrokové sazby u hypotéky, co se dá očekávat? Co se dá očekávat v horizontu těch 3-5 let a co očekává Michal na rok 2024?
Já začnu tím jednodušším, co očekávám na rok 2024, protože ty dlouhodobý výhledy jsou opravdu jako ošemetný.
Okay.
S tím příští rokem tam věřím tomu, že se příliš nespletu, protože dlouhou dobu jsem neslyšel jiný názor než ten, že sazby budou klesat. To je v podstatě za mě jednoznačné. Jediná otázka je, jakým tempem to bude. Moje osobní očekávání, který se shoduje zaplať pámů ze spousty názorů jiných ekonomů, je, že to tempo bude velice pozvolné, zhruba, když bych to neřekl řeči čísel, 0,1 za 2 měsíce. V podstatě to tempo by mělo být obdobné jako posledních několik měsíců a můj osobní předpoklad je, že třeba na konci příštího roku, aby si to mohli posluchači lépe jako představit, budeme někde kolem 5% u úrokové sazby na novou hypotéku, plus minus nějaká 0,1. Zhruba podobný pokles čekáme, že bude následovat i v tom dalším roce, takže v roce 2025 bychom se mohli na konci roku dostat někam ke 4%, řekněme. ale dá se předpokládat právě v tom, už se dostáváme k tomu střednědobému výhledu, že ta hranice kolem 4% bude takový jako středně až dlouhodobý normál.
Takže řekněme nový dno očekávat u těch 4% a když budeme mít štěstí a budou banky mezi sebou chtít trošku zabojovat o podíl na trhu, tak budou dělat různý akce a dá se dostat třeba ještě někam níž. To se dá očekávat.
Je to možné, ano.
Okay. Já teďka budu zlej. Jak vlastně současná podoba novely zákona o spotřebitelském úvěru, která nedopadla z pohledu bank vlastně vůbec dobře, zahýbá s tím, jak budou úrokové sazby dolů v příštích 8-9 měsících do té doby, než bude účinnost toho nového zákona. Dá se očekávat, že budou banky obecně jako chladnější k tomu snižování sazeb a budou čekat na to, až doopravdy přijde ta účinnost? To je můj totiž takový jako odhad, jo?
Upřímně já si to nemyslím. Respektive můžu mluvit za Českou spořitelnu, my žádné takovéhle plány nemáme. Okay. My se opravdu snažíme tu cenotvorbu dělat spravedlivě podle těch nákladových složek. A to moje očekávání, které jsem vám tady představil, vychází z očekávání toho, jak se bude vybíjet cena peněz v těch příštích jako 9 měsících, 12 měsících. Já si obecně myslím, že ta novela spotřebitelského zákona s tím hypotéčním světem v podstatě nijak nezahýbá. My jsme slyšeli a četli v posledních týdnech a měsících jako spoustu názorů a teďka si zkusím trošku jako střelit do vlastních řad, ale tvrdilo se, nebo banky obecně, psalo se, že banky tvrdí, že ta novela je nedostatečná, že to povede jako ke spoustě jako změnám typu, jako že budou muset zdražit, nebo že ty sazby, jak říkáte, nebudou klesat tolik, protože vlastně nebude tam ta překážka na straně klienta, ale já si nemyslím, že to je jakýkoliv důvod pro to, aby se banky chovaly jinak než doposud. Vlastně od roku 2019, od března, kdy vzniknul ten výklad České národní banky, že si účelně vynaložené náklady účtovat nesmíme, já to řeknu takhle, protože já s tím výkladem nesouhlasím. Já si myslím, že úrokové náklady jsou účelně vynaložené, ale vybírat je nesmíme, proto to neděláme. A vlastně od té doby se chováme všechny banky tak, s výjimkou třeba některých, které dostaly přes prsty, ale ve finále srovnali jako krok s těmi ostatními, že vybíráme pouze administrativní náklady. Takže dneska klient je de facto svobodný, má výrazně silnější postavení v tom vztahu jako klient banka.
Je to tak?
A na tom se nic nezmění. Na tom vlastně v příštích 9 měsících se na tom nic nezmění a poté, až bude ten nový zákon účinný, včetně jako těch částí, které se týkají toho výpočtu, tak se ta pozice bank trošku vylepší. Takže já nevidím důvod, proč bychom měli teďka nějak jako zpřísňovat metr, když se nemění situace oproti předchozím 4 rokům. Nevidím tam důvod.
Já ho teda vidím a vidím ho v tom, že je tady velký množství úvěrů, který prostě začínají někde 6 nebo 5,9 a podobně. A když by teď vlastně ty lidi byli schopní buď přejít s tím úvěrem někam jinam, nebo to refixovat v rámci vlastní banky, tak to poprvé teďka otočí úplně beztrestně a ještě ten další krok podobnej z jejich strany bude znova prostě dle starého zákona. Takže tím, jak banky si vyzkoušely 21, že jo, to byl rok, kdy bylo to obrovské množství refinancovaných úvěrů.
Přesně tak.
To bylo skoro 40% toho trhu. Tak podle mě nebudou chtít teďka riskovat ty ztráty, protože sám jste říkal, Michale, to, že ty ztráty tady jsou, že jo. Jako reálně prostě té bance hrozí, že domluvila se s klientem na 5 letech za nějakých podmínek. Ten klient prostě za 2 roky přijde, protože má na trhu možnost o 1%, 1,5% menší hypotéky, protože ví, že o to nic nebude stát, tak za váma přijde a řekne, hele, tak mi to zlevněte, protože vlastně na trhu dneska ty podmínky jsou a možnosti jsou a vy, když mu nevyhovíte, no tak dostanete zpátky peníze a ty peníze dostanete s tím, že když k tomu připočtete nějakou zase další marži, to riziko, že jo, náklady prostě na administrativu, náklady na provoz, náklady na provize a podobně a získáte novýho klienta, tak mu ve finále půjčíte a ta úroková sazba vám vlastně nepokryje to, co vás ty peníze stály, že jo?
Je to přesně tak, jak říkáte, to riziko tady je a ta situace nastane. Nicméně není to nic nového. My jsme si to zažili jsme si to v tom roku, který zmiňujete, zažili jsme si to i v roce 2020 a tenkrát ta vlna toho refinancování byla daleko větší, než jaká se dá očekávat nově. Je to z jednoho prostého důvodu. Dneska většina klientů v České spořitelně, nebo je to stejný úplně i v jiných bankách, má sazbu do 5%. Dokonce více než polovina má sazbu pod 3%.
Jasný.
Takže ty klienti, kteří mají teďka sazbu pod 5%, tak ty v příštím roce nebudou mít absolutně žádný důvod jako to řešit, protože, jak jsme si řekli, pravděpodobně ta sazba nových hypoték pod těch 5% neklesne. A pro ty klienty, kteří dneska mají nad 5%, a mohlo by se jim to vyplatit, tak zase ze zkušenosti, už jsme si to zažili, víme, že zdaleka ne všichni to využijí. Takže určitě nějaká vlna refinancování se zvedne, ale co se týče objemu a počtu, bude menší, než jakou jsme si zažili. A tenkrát vlastně jsme taky nebyli donuceni takovýmhle krokům, abychom nějak uměle ty hypotéky zdražovali, okay, aby se toto nedělo, protože to prostředí v České republice naštěstí pro spotřebitele je tak silně konkurenční, že prostě si to ty banky nedovolí. A jak jsem zmiňoval, minimálně my určitě to nemáme v plánu a budeme se prostě k tomu chovat spravedlivě, okay, tak jak to je.
A cítíte, že to je silně konkurenční, protože tím, jak se ten bankovní trh vlastně konsoliduje a větší banky pořád skupujou ty menší, tak v zásadě v hypotékách dneska je tady jako 5 hráčů na trhu a ten zbytek, to jsou jako ty paběrkujou někde po procentu, 2%. Tak já vlastně jako naopak vnímám, že ta konkurence je hrozně malá. Jako z pohledu mě jako spotřebitele a i z pohledu jako zprostředkovatele. Že si říkám, tyjo, já vlastně toho klienta můžu dát tady do těch 3, 4, někdy 5 a vlastně tam nevnímám, že by tam jako někdo extra to jako promlouval.
Chápu, z pohledu spotřebitele, dá se na to, že když na to podívám z pohledu nás banky, my jsme jeden ze dvou největších poskytovatelů hypoték v Čechách, dokonce aktuálně máme největší portfolio. A pro nás je rozhodně důležitý se dívat na to, co dělají ty ostatní nejsilnější hráči. Okay. Takže z tohohle pohledu pro nás to vnímám jako konkurenční prostředí, protože pokud by jeden z těch nejsilnějších konkurentů nějakým způsobem s tím trhem chtěl zamávat, tak nás to nemůže nechat chladnými. Jo? Prostě tak jsem to myslel, že my prostě nemůžeme v takovém případě zůstat jako bez reakce.
Rozumím. Takže když bude nějakou větší reakci dělat velký hráč na trhu, zajímá vás to 100% víc, než když s tím přijde nějaký malý hráč.
Přesně tak, že jak jste to říkal, ten trh není zas tak velký, těch poskytovatelů hypoték po té konsolidaci v dnešní době je kolik, 9-10. Ty tři největší banky dohromady mají 75%, takže samozřejmě pokud některá z těch 3 hlavních bank jako něco zásadnějšího jako v těch hypotékách udělá, ty zbylé 2 to asi nenechá chladnými, naopak pokud jako jeden z těch nejmenších hráčů udělá nějakou akci, tak ti ostatní mohou být v úzovkách klidu, maximálně jim to ukousne trošičku tržního podílu, ale za mě je spravedlivý a poctivý dělat tu cenotvorbu takovým způsobem, aby byla obhajitelná i před klientem. To znamená řídit se těmi náklady, nějakou tou očekávanou marží a myslím si, že i pro ty spotřebitele je dobré, když jako můžou tak trošku předvídat, co se bude dít. Jo, jak jsme si řekli, pokud budou sledovat tu cenu zdrojů a jak se vyvíjí ty nákladové položky, budu si mě představit, ano, tak ty sazby jdou pomaličku dolů, jako chci si počkat, nechci si počkat, ale jako spekulovat na to, jestli najednou skokově tamhle se sníží o 0,5% nebo nesníží, pak se třeba najednou zase zvedne, takhle my to dělat nechceme.
Super. A já to hrozně rád slyším od někoho, kdo je za to zodpovědný v rámci té jedné ze dvou největších bank vlastně v hypotékách, protože možná jsem byl já moc paranoidní, možná jsem moc spekuloval, co se jako může nebo nemůže dít, takže já to vlastně hrozně rád slyším tohle, že i to prostředí může být jako mnohem víc predikovatelný a na druhou stranu, pokud ten pokles bude pozvolnej, tak to pravděpodobně nespůsobí žádnou paseku na tom trhu. Velmi pravděpodobně to nespůsobí to, čeho jsem se taky obával, a to, že do toho trhu těch zprostředkovatelů vstoupí znova prostě úplně noví hráči, kteří budou celý online svět zaplavovat tím, že pojďte k nám, my vám zlevníme hypotéku. A to už jsem zažil jsem to asi 2x za tu kariéru. Je to otravný, je to nepříjemný, ty lidi vlastně tomu nerozumí a jsou schopní potom klientům i ublížit, takže tohle je za mě jako skvělý. Když se ještě teda dostaneme k těm malým hráčům, tak samozřejmě teďka v prosinci, že jo, když natáčíme, tak je to chvilička potom, co vlastně Moneta přišla s úrokovou sazbou, která je cca o procento nižší, než je ten průměr na tom trhu. Já vím, že jsme schopní v rámci spořky se dostat až někam na 5,3, 5,4, když ty případy dávají smysl, jsou hezký, ale tady je to pořád nějaký 4,7, když vezmu to, že to je prostě bez poplatků, bez dalších jako produktů a podobně. Což je pořád o nějakých 0,5%, 6, 7, desetin pod tou vaší nejlepší nabídkou. Jak si to vysvětlujete? Jak tam ta cenotvorba jako vznikla? A teď jenom obecně, já vím, že asi monetu nemůžete moc komentovat.
Obecně, já jsem to vlastně zmiňoval na začátku, z čeho se ta úroková sazba skládá. A když vlastně vysčítáme všechny ty náklady, tak se dostáváme někam na těch 4,5%, což je v podstatě, jak se zmínil, ta sazba, kterou tak oni nabízejí. Takže jediné vysvětlení mám, že jsou v tuto chvíli ochotni obětovat marži na hypotékách. Jo. Jaký zatím je obchodní důvod, to samozřejmě se těžko jako hodnotí.
Jasně.
Nicméně je to prostě na úkor té marže. Takže ten jako prostor tam v úvozovkách je,
okay.
Ale otázka je, jak dlouho může kdo, ať je to kdokoliv, prostě takovouhle politiku vydržet. Asi jako na chvíli, na pár měsíců se to dá. Dlouhodobě udržitelný business model by to asi pravděpodobně nebyl.
Tak dělat práci, která nepřináší žádný výsledky, asi nemá dlouhodobě smysl, OK. Takže, ale vlastně to dává smysl v tom, že jste říkal náklady na pořízení peněz plus teda, OK, tady to je samozřejmě bez poradců, to znamená, tam je ta 1-2 desetinky zase, že jo, ještě jako potenciál to sníží, že teoreticky i ta moneta tam dneska nějakou drobnou marži mít na tom portfoliu může. To samý udělala Airbank, že jo, ta významně zlevnila dvouletou fixaci, jestli se nepletu, jak teďka v prosinci. Takže možná ty malé banky a malé banky z pohledu, myslím, jako tržního v hypotékách, já si to vysvětluji buď tím, že chtějí ještě zkusit zvrátit nepříznivý výsledek letošního roku v rámci nějakého objemu, což ale je skoro blbost, protože se jim tam asi spíš budou počítat hypotéky ukončený, vlastně podepsaný a ty stejně přepadnou jako do příštího roku. A nebo že to je prostě vyčerpání nějakého budžetu na marketing, protože se o tom hodně píše teďka. Já nemusím si ten prostor platit, stačilo udělat tuhle akci a vlastně celý ten novinářský trh si toho všimnul, že jo?
Tady to by vám jako líp vysvětlili ty představitelé jednotlivých bank, ale obecně já si myslím, že tam budou nějaký jako vyšší důvody, jo. Prostě u těch menších bank prostě zažijeme vždycky doby, kdy potřebují depozita, tak najednou udělají akci na suprosazbu na spořící, už to, aby nabrali vklady.
Jasný.
Pak naopak mají už těch vkladů hodně, potřebují si vylepšit tu úvěrovou stránku, tak můžou snížit sazby. U těch malých hráčů tohle to přináší rychlejší efekt do té celkové bilance. Samozřejmě u banky jako naší velikosti by to smysl nemělo, protože to portfolio je tak obrovský, že ty drobky, které bychom takovou akci do toho nazbírali, by s tím tolik nezahýbali. Takže tam to spíš může mít nějaké důvody jako potřeby vykrytí aktivní nebo pasivní stránky bilance.
Rozumím. Jak vy v rámci České spořitelny pracujete s individuálníma nabídkama pro klienty? Protože máte nějakou základní sazbu, pak jsou tam samozřejmě nějaké slevy za produkty a podobně, pak já třeba v rámci, a teď nevím, jestli se tomu říká hypoklub u vás, to bych kecal, si to nepamatuju, ale jsem jako VIP poradce, není nás vlastně jako tolik v té republice, tak mám taky nějaký jako benefity pro sebe, pro klienty, pro ty sazby a podobně. Tak jaká je tam ta politika, jak k tomu přistupujete, jestli teda to padá všechno za váma potom a vy tam říkáte tohle jo, tohle ne, tohle jo, tohle ne a nějaký důvody k tomu?
Obecně bych možná řekl, svoji představu by se mi líbilo, aby to jako fungovalo. Než řeknu to, jak to funguje. My totiž na hypotékách, obecně v České republice hypotéky mají takový jako prazvláštní systém cenotvorby. Když si uvědomíte, že třeba spořící účty, na všech webových stránkách vidíte sazba až, nebo sazba, kterou klient při splnění účelových podmínek dostane. Klienti, kteří ty podmínky nesplní, tak dostanou trošku nižší. Spotřebitelské úvěry naopak mají sazbu od, a to je ta nejnižší sazba, kterou je schopný člověk dostat, nižší nikdy, a naopak někteří klienti mají tu sazbu vyšší, když nesplní nějaký podmínky nebo když mají třeba horší rizikovost. A pak jsou tady hypotéky, a myslím si, že nejenom na českém trhu, ale možná na celoevropském trhu velice originální přístup, kdy banky mají v cenících napsáno sazba od, ale většina klientů má sazbu nižší. Takže to je takový trošku paradox, který mě osobně se nelíbí, ale jako nějak jsme tak, bych řekl, povinni s tím trošku žít, protože tady na tom trhu nejsme sami. Mně by se hrozně líbilo, kdyby prostě jsme měli tu cenotvorbu tak transparentní, že prostě to, co je bylo v ceníku, to by klient dostal a nemuseli bychom se bavit o našich dalších individuálních slevách. Já si myslím, že je to trošičku způsobený, a teď si to neberte nějak zle, sílou externí distribuční sítě, protože
já si myslím, že to taky určitě.
Na českém trhu v hypotékách prostě máte sílu, co budeme povídat, obrovskou. A samozřejmě externí partner často chce tomu klientovi ukázat, že pro ně dokázal vyjednat nějakou slevu nad rámec toho, co je vidět jakoby v cenících bank. A teďka k tomu, jak to děláme u nás. Já se osobně snažím o to, abychom měli ten rozdíl co nejmenší. Aby ta naše cenotvorba byla fakt jako predikovatelná, aby klient to, co vidí na internetu a to, co ve finále dostane, aby si bylo co nejbližší, jako to jde. Už jsem pochopil, vyzkoušeli jsme si to v minulosti, že jsme na čas dali tu ceníkovou sazbu tak dobrou, že jsme si řekli, a v tuhle tu chvíli nebudou žádný individuální slevy, omezíme cenové výjimky, jako vydrželi jsme to měsíc, dva, ale ten tlak ze strany externích partnerů byl poměrně velký, jako já bych chtěl ještě desetinku, ještě dvě, a nebylo to úplně udržitelný. Takže snažíme se ten prostor co nejvíc minimalizovat a funguje to tak, jak jste zmínil. Máme tam nějaké jako standardní ceníkové slevy podobně jak ostatní banky. Dneska je celkem běžné dávat slevu za aktivní využívání osobního účtu, slevu za pojištění schopnosti splácet. Takovým novým standardem letošního roku je sleva za udržitelnou nemovitost.
Jo.
Začala s tím hypotečním bankám, my jsme se přidali a dneska vlastně v podstatě už to mají všichni a sleva za to, jestli mám štítek A nebo B, je tam prostě v podstatě už i v ceníku a pak nastupuje to, na co se ptal, ta individuální cenotvorba. Ta je opravdu velice okrajová u těch hypoték, když se bavíme o tom, že cena pro klienta je zhruba 5,6%, tak o těch ty individuální slevy nad rámec těch ceníkových se pohybují řádu jednotek desetin, jo? Je to prostě 1, 2, 3 desetinky a roli tam hraje výše úvěru. To asi nikomu nepřekvapí. Samozřejmě čím vyšší hypotéka, tím menší jako nákladovost v podstatě na jednu korunu, takže můžu si dovolit dát větší slevu. Určitě tam hraje roli klient jako takový. To znamená, jestli je klientem České spořitelny, jestli je profitabilní, jaké má další produkty, případně pokud není České spořitelný klientem, tak jaký má potenciál do budoucna. Úplně nehrajeme na to, co jste tady zmínil, to jste si nás možná spletl s někým jiným, na nějaké slevy pro VIP kluby, protože my se snažíme, aby ta cena byla dělaná na klienta, ne na toho, kdo nám vlastně tu hypotéku přinese. A určitě se snažíme držet jednotnou tu cenu, ať klient přijde přes pobočku nebo přes externího partnera, chceme být spravedliví, rozhodně nechceme zvýhodňovat pobočku, protože je méně nákladná, ale zároveň nechceme zvýhodňovat konkrétního zprostředkovatele jenom proto, že nám nosí těch hypoték víc. Ale pak asi záleží na tom, jaké máte osobní vazby s těmi jednotlivými mezi články, mezi mnou a vámi a samozřejmě nějaký prostor pro ty individuální tam slevy tam je. Nechodí to všecko za mnou, byly tady takové doby, kdy jsme opravdu na cenotvorbě řešili prostě každou jednu cenovou výjimku a žádost o slevu a rozhodovali jsme, jestli dáme nebo nedáme. Dneska v podstatě to řešíme tím způsobem, že delegujeme určitou část jako pravomocí do té sítě a vlastně ti vaši partiáci za Českou spořitelnou potom s vámi dojednávají, jakou výši vám na konkrétní hypotéku slevu dají.
Určitě, ne, to musím potvrdit, že Česká spořitelná tvoří nabídky na rodná čísla pro klienty a v momentě, mě to pak může komplikovat život, když vím, že se dostanu níž u toho klienta standardně a on už tam to rodné číslo má zafixovaný od někoho jiného. Ale vlastně mi se líbí, že jste fair v tomhle a říkáte, ne, hele, tenhle klient už tady byl tady na pobočce, byl tady s jiným finančním poradcem, máme tuhle nabídku pro něj, takže smůla prostě. I kdybyste se uměl dostat níž, tak teďka v tomhle konkrétním případě to nejde. Líbí se mi dobře, jsou pak tady jiný banky, který to v zásadě umí podstřelit. Dost často se stává, že to podstřelí na té interní síti. Já pak vypadám jako pitomec, jo, a necítím se z toho potom dobře. Takže to potom ten vztah mě jako poradce s tou bankou samozřejmě může nějakým stylem pošramotit. A co se týká teda těch pravomocí, těch jednotlivých třeba manažerů a podobně, tak tam vy jste, že jo, v letošním roce najeli na ten systém žolíků, jestli se nepletu. To je vlastně ta pravomoc, ta kompetence toho jednotlivého třeba manažera nebo ředitele regionu a podobně, který je schopný s tím nějakým stylem pracovat a asi teda nemusí každý případ posílat jako dál na Prahu na cenotvorbu. Tam se dostanou asi potom taky ty velké věci, kde je potřeba to víc jako promyslet, prodiskutovat a tak. Chápu správně.
Ano.
Tak, teď jsme prošli cenotvorbu v rámci Český spořitel nějakých individuálních nabídek. Ještě možná, když se podívám na to, co jsme tady připravili, nebo co jsem si připravil za otázky, tak ještě se asi vrátím zpátky k tomu zákonu o spotřebitelském úvěru, protože mě překvapilo vlastně, že jste řekl, že to nedopadlo pro ty banky až tak hrozně. Protože já to jakoby vlastně vnímám. Jedna věc je, že se to člověk přečte, druhá věc je potom to, že já jako obecně si myslím, že hypotéka pro banku s ohledem jako na marži a na ten zisk dlouhodobě není úplně jako zajímavý produkt. Že je to ten produkt, který je zajímavý z pohledu akvizice klienta. Toho, abych ho byl schopný nějakým stylem rozhýbat, ukázat mu, že ta banka má, já nevím, dobrý bankovnictví, jako máte třeba George a podobně, že jsem schopný potom tam dělat nějaký ten cross-sell, že když ten klient je zajímavý, vezme si ho privátní bankovnictví, rozjedu se nějaký investice, penzíko a tak dále a tak dále. A ta hypotéka sama o sobě, aspoň tak jako vnímám za ty poslední roky, že nebyl ten top produkt, na kterým by se jako nějakým stylem vydělávalo. A teď mi přijde, že ty marže díky tomu prostředí jsou vlastně jako mnohem větší. A jestli vlastně začal být ten produkt aktuálně pro vás jako pro banku zajímavý, i z toho pohledu toho finančního?
Obecně dávám za pravdu, ale ten produkt je pro nás zajímavý furt. Jo? To, že prostě je tam ta marže relativně malá, je pravda, ale zase ten produkt je s námi třeba 25 let.
Jo.
Takže tu malou marži máme po velice dlouhou dobu. Samozřejmě u spotřebitelských úvěrů ta marže je větší, ale průměrná životnost spotřebitelského úvěru je třeba 3-4 roky.
Hmm.
Jo, to znamená u těch, to samé i u těch depozitních produktů. Vyšší marže, ale kratší životnost. Takže tady nižší marže, ale za to je to dlouhodobé. A vlastně, když si odmyslím takové ty šikovné úrokové turisty, tak přesně klient, který má hypotéku v nějaké bance, tak většinou je to jeho domovská banka a potom tam dělá všechno. Jo, co si budem povídat, hypotéka je pravděpodobně pro klienta ten nejdůležitější jako finanční bankovní produkt, který se s ním táhne po většinu jeho aktivního života. Takže takový klient potom určitě se dá okroselovat i dalšími produkty a s ním se potom buduje ten vztah. Konkrétně na vaši otázku, ano, dneska ta marže je trošku větší, než bývala v minulosti. Zase jsme tady měli roky, a to byl třeba rok 2021-2022, kdy ty sazby začaly rychle růst, kdy jsme měli ty marže záporné. Tam jsme byli v takový paradoxní době, kdy ta cena zdrojů, o které jsem mluvil na začátku, která vlastně ovlivňuje to sazbu, rostla hrozně rychle a hypotéka je velice dlouhý produkt na zpracování, průměrná délka se pohybuje někde do 2 měsíců. A teď si vemte, že my jsme vlastně dali klientovi nabídku, ta nabídka je pro nás závazná, platí 2 měsíce třeba, řekněme, a do té chvíle, než klient hypotéku podepsal, tak ta cena zdrojů vyrostla třeba o 0,5% a rázem vlastně z té původně profitabilní nabídky prostě byla nabídka záporná, a která už se nedá roztrhat. Ta je platná. Takže my jsme si zažili leta, kdy opravdu průměrná produkce nám profit nepřinášela, ale zase, jak říkám, hypotéka je dlouhodobá, takže my se na to koukáme z toho pohledu, že bude tady s náma třeba v průměru 20-25 let. Dobře, OK, prvních 5 let tam ta marže nebude, ale z největší pravděpodobností těch zbylých 15-20 ano.
OK. A na jak dlouho máte vlastně napočteno teda, že standard je si vzít hypotéku na 30 let, z kolika vlastně vypočítáte v rámci toho portfolia?
Ta průměrná životnost se bude pohybovat někde do 20 let. Jo? Logicky je kratší než ta smluvní, protože někteří klienti předčasně splatí, protože naspoří prostředky nebo podědí. Někteří samozřejmě refinancují a to vlastně zkracuje tu průměrnou délku. Takže řekněme, že ta průměrná životnost se pohybuje někde těsně pod 20 lety.
OK, tak to jste mě teďka významně překvapil, protože já bych si typnul, že ta životnost bude mnohem kratší. Jo? Že spousta lidí si to všímám, že v České republice, když končí fixace, tak každýho automaticky napadne refinancování. Nikdo se nezajímá o možnost jako refixace, vyjednávání se současnou bankou. Opět, a teď zase si střelím já do těch vlastních řad, tak je to drivovaný náma poradcema, že jo? Protože já, když udělám v České spořitelně hypotéku na 3 roky a za 3 roky vezmu klienta a dám ho do Komerčky nebo ČSOB, ať teda, když už jsem zmínil vás, zmíním i ty další velký hráče, no tak já dostanu znova provizi. Jo. A já z té Komerčky a ČSOB zase přivedu toho klienta jinýho zase k vám a ty portfolia se takhle jako plus minus jako točej. Takže
jako máte pravdu, já jsem nechtěl to portfolio rozdělovat na černá a bílá a říkat, že to jedno je horší nebo lepší. Já jsem mluvil o té průměrné životnosti.
Jo, jo.
Je jasné, že ta životnost těch hypoték zprostředkovaných je trošičku kratší než ta životnost pobočkových, ale v průměru se jako pohybujeme někde pod těmi 20 lety. Ona, ta míra té odchodovosti aktuálně opravdu není velká. Jo? Troufám si říct, že drtivou většinu, nechci tady říkat konkrétní číslo, ale drtivou většinu hypoték, které mají refix, udržíme v té bance. A z toho zlomku, který vlastně předčasně splatí, ještě navíc polovina je klientů, kteří to splatí z vlastních zdrojů.
Jo.
Takže to vlastně není špatného. Oni si prostě naspořili během té fixace, ten zůstatek hypotéky doplatili a opravdu pouze opravdu jednotky procent v dnešní době odcházejí v té fixaci ke konkurenci v rámci refinancování. Takže za mě jako ta fluktuace není velká. Bývaly doby, kdy to bylo klidně i 25%, ale to už dlouho nepamatuju. Dneska opravdu ta úspěšnost je velice, velice super a ty klienti drží. Teďka tomu trošku napomáhá to úrokový prostředí, taky jako dokud sazby rostly, tak kam by utíkali. Ale je to i o tom vztahu s bankou. My se opravdu snažíme budovat, a teď nemluvím jen o hypotékách, ale jako o České spořitelně obecně, vztah s klientem a dbát na jenom finanční zdraví a dělat poradenské schůzky. A myslím, že toto všechno nese ovoce. A skutečně jako z našeho pohledu není se čeho obávat. Opravdu to není tak, že bychom se museli v každém refixu strachovat, jako kam nám ta hypotéka uteče. Ty klienty se daří poměrně dobře držet. A já si myslím, že to bude ve všech bankách podobné, protože opravdu ta hypotéka je tak důležitá, že prostě banka udělá maximum pro to, aby si v tom portfoliu uchovala. Přece jenom jako není v našem zájmu, že sjednat na 3 roky a pak jako za 3 roky se s ní rozloučit a za další 3 roky si ji zavolat zpátky. A...
Jo, ale ono možná se zvedá, a ne možná, určitě se zvedá i ta kvalita toho poradenského trhu a třeba co znám lidi, jako kteří dělají hypotéky taky hodně, tak spousta, drtivá, fakt drtivá většina z nich už má tu filozofii toho, že samozřejmě vybereme na začátku banku, která dává dlouhodobě smysl a neznamená to, že v rámci fixace potom budeme odcházet pryč, abych já inkasoval novou provizi, protože prostě to je za mě tak jako úbohej způsob toho fungování, že to dlouhodobě stejně se musí těm poradcům potom vracet a ne v dobrým, ale prostě ve špatným. Jo. Ať už v rámci toho, jak je budou hodnotit banky, a to jsem teďka v rámci letošního roku vedl několik rozhovorů s lidma, třeba i z boardu těch bank, a tak jsem jako pochopil, že takový jako blacklist asi už jako vzniká a bude i mnohem jako větší právě na poradce, jo, který potom prostě ty portfolie jako přetáčí prostě z banky do banky. Za mě ideální a skvělý, já jsem za to strašně rád. Tak možná poslední dotaz, protože už nás tlačí čas. Jak bude fungovat teda v příštích letech retence? Ať už teda u klientů, kterým bude končit fixace standardně, tak u těch, kteří teda přijdou za váma jako do banky a řeknou, hele, já bych chtěl vlastně zlevnit v průběhu fixace, protože jsem si bral hypotéku v prostředí, kdy to bylo úplně nejdražší, už vidím, že to je o procento dole. Přichází to taky k vám na oddělení, Michale, nebo to řeší úplně někdo jiný a jaká tam vlastně může být politika v rámci České spořitelny?
Přichází to určitě k nám. Tohle je už otázka hodně na tělo. Zatím je ještě malinko předčasný mluvit o konkrétním jako procesu, protože ho nemáme rozmyšlený. Ten zákon teprve minulý týden prošel Senátem, ještě se čeká na podpis. Já popravdě řečeno, včera jsem si ho studoval a ještě úplně přesně ani nevím, jaká bude ta účinnost. Jestli jsem to pochopil správně, tak vlastně to bude až nějak po 8 měsících, kdy se začnou napočítávat nějak ty průměrné sazby a zveřejňovat na stránkách České národní banky. Takže z největší pravděpodobností do té doby, než ta účinnost nastane, to znamená dalších 7-8-9 měsíců, bude ten proces úplně stejný, jako tady máme od roku 2019. Prostě snažíme se ty klienty u nás udržet a ve chvíli, kdy prostě mají zaječí úmysly a obrátí se na nás důvěrou, tak se snažíme individuálně s nimi řešit a nabídnout jim takovou sazbu, aby měli motivaci s námi i nadále zůstat. Je dost možné, že ve chvíli, kdy nastane, nebo dokonce je to téměř jisté, že ve chvíli, kdy nastane účinnost zákona, tak ten proces se stane dvojkolejným. Že budeme se nějak chovat k těm klientům, kteří ještě pod tím zákonem nejsou, logicky, protože nebudeme moct uplatňovat ty nová pravidla. A zase na druhou stranu, pro ty klienty, kteří pod ten nový zákon spadnou, tak ty nové podmínky budeme aplikovat zcela. Vzhledem k tomu, už jsme tady nakousli, že ten zákon není úplně jako vstřícný co do výše těch účelně naložených nákladů směrem k bankám, protože ty náklady, které vlastně z rezervací těch zdrojů vzhledem k výši těch aktuálních sazeb rozhodně máme vyšší, než jaké si budeme moci účtovat. Účtovat si budeme moci 4% za každý rok, dokonce fixace maximálně 1%. Takže ten zákon bude pořád hodně pro spotřebitelský a ta pozice spotřebitele je výrazně lepší. Nicméně i tak se budeme snažit najít s klientem nějakou společnou řeč teď, a teď opravdu jako bude záležet na konkrétním případu. Pokud se klient na nás neobrátí a jenom si zažádá o vyčíslení, tak asi nebudeme mít moc šancí. Klient dostane naúčtováno dle zákona tak, jak to vyjde a budeme se s ním muset rozloušit. Pokud si s náma bude chtít o tom popovídat, tak to bude o tom, jakou má dneska aktuálně sazbu, jakou má sazbu u konkurence a hledat, řekněme, nějakou zlatou střední cestu, aby se klientovi nevyplatilo odejít a zároveň, aby my zbytečně bychom nepřišli o celou úrokovou marži tím, že půjdeme na nabídku konkurence, protože na druhé straně tady bude ta berlička v tom zákoně. Rozumím. Ale úplně konkrétní čísla těžko jeka říkat, protože ten proces zdaleka nemáme rozmyšlený, bude to teprve předmětem práce příštího prvního pololetí roku 2024 a věřím tomu, že najdeme takový způsob, aby prostě klienti byli spokojení a upřímně, aby to banku bolelo co nejméně.
Super, mě tahle odpověď stačí, protože z toho vnímám, že jste ochotný a chcete vlastně se o tom bavit, což je za mě super jako za zprostředkovatele, takže za tenhle přístup děkuju.
Já vlastně ani nemůžu odpovědět jinak, já jsem vám to řekl, že naše portfolio je teďka největší na trhu a tuhle tu jedničku vám můžu garantovat si nenecháme nikdy vzít. Takže o to naše portfolio se musíme postarat. A kdo má největší portfolio, je v úzovkách největším ohrožení.
Největší
přesně tak. Takže ten retenční proces vám můžu garantovat, bude vyšperkovaný.
Perfektní, skvělý. Michale, já moc děkuju za tenhle rozhovor. Nejsem si jistý, jak moc ho docení a ocení posluchači a diváci, ale pro mě to byla pecka, fakt za to děkuju.
Já děkuju za pozvání.
No a pro vás, milí posluchači a diváci, dneska jsme už na konci. Pokud vás zajímá víc informací k hypotékám, mrkněte na můj web tomasrusnach.cz, případně se ozvěte, najdete na mě kontakty, případně ten webový formulář. No a samozřejmě, pokud řešíte cokoliv konkrétního, nebojte se ozvat, kapacitu na to stále máme. Mějte se a příště zase na viděnou.